Zkusme se dnes podívat na jedno téma. Já teď začnu trochu ze široka a tím, co by se vlastně dokázání ani moc tahat nemělo, totiž politikou. Jsem upřímně rád, že naše republika měla ve své historii to štěstí, že u jejího vzniku stála osobnost typu Tomáše Garrigua Masaryka a při jím druhém obrození demokratickém duchu to byl Václav Havel. Chápu, že jako lidé jsme různí a různě tedy také vnímáme politiku a politiky. Na mnoha věcech se neshodneme a církev po staletí, kdy se na politickém směřování státu přímo podílela, si v této oblasti našla svoje roli. Tak jako jsme nedokonalí my, úplně stejně jsou nedokonalí lidé i politici. Na žádného představitele státu nemůžeme spoléhat, že by nás snad zachránil, spíše za ně můžeme modlit a prosit o dar rozpoznání, abychom mohli rozpoznat, kdo má být tím opravdu božím nástrojem. Proč jsem tady tento politický exkurs učinil? Kdybych se vás zeptal, a teď si nejsem jist, nakolik je tam důležité vaše datum narození, jaká dvě slova se vám vybaví, když řeknu Václav Havel? Věřím, že nejen lidé, kteří ho pamatují jako svého prezidenta, tak znají sousloví pravda a láska. Toto sousloví se také někdy stalo terčem posměchu, kdy některé skupiny osob hovořily pak o takzvaných pravdoláskařích. Ale jak jsem naznačil, tak politika ani politické osobnosti a náš vztah k ním nejsou tím, co by mělo zaměstnávat církev a kázání na prvním místě. Je tedy pravda a láska jen naivní představou jednoho prezidenta nebo jsou snad staršího data? Jaký vztah k těmto slovům máte vy? Máte nějaké raději než to druhé? A jsou situace, kdybyste měli raději pravdu a jindy zase lásku? Se vám možná trošku zasypal otázka, ale zase, když se na ně hezky zodpovíte, tak můžu jít domů a je to vyřízený. Ale pojďme zkusit spolu. Když udělám dopravní přestupek a pan policista se mne zeptá, pane řidiči, jste si vědom, čeho jste se dopustil, tak se vám raději po lásce než po pravdě. Kdyby pravda zůstala onomu představiteli zákona skryta a měl vůči na mě na mysli především lásku, tak bych se vůbec nehněval. Ale že z této letmé ukázky je zcela zřejmé, že pokud jsem nic špatného neudělal, tak ani nepotřebuji strážníkovou lásku ve smyslu prominutí přestupku. Jak si tak nějak je na první pohled patrné, že tato dvě slova patří k sobě. A to je také tématem dnešního kázání. Pokud si z toho odnesete pouze tohle, tak to bude úplně stačit. Když jsem se tam před chvílí ptal, jestli máte raději pravdu nebo lásku, tak to není jen řečnická nebo malicherná otázka. Myslím, že náš vztah k těmto slovům je pro naše životy a chápání Boha naprosto zásadní. Jedním z posledních témat na našich čtvrtečních biblických hodinách byl list Efeským. Já bych z něho chtěl nyní přečíst ze 4. kapitoly 25. a 32. verš a první dva verše z 5. kapitoly. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť jste údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého ducha božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní. Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Jako milované děti následujte božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, již vůně je Bohu milá. Když budete tyto verše číst v ekumenickém překladu, tak je zajímavé, že stať, kterou jsme si přečetli, nadepsali překladatelé znaky nového života láska a přitom začíná slovy proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. A slovo láska se vlastně objeví až na začátku 5. kapitoly. Překladatelé zřejmě dobře pochopili a vystihli, co zde Pavel vyjadřuje. Ať již můžeme někdy inklinovat, přiklánět se raději k jednomu či druhému, k pravdě nebo k lásce, tak skutečně nosnou silou se pravda i láska stávají jen spolu dohromady. Takový prostě jsme, že když vidíme u druhého člověka nepravost, tak ji rádi velmi přesně pojmenujeme. A pokud teče do bod nám, tak raději mlžíme a ve chvíli, když je praskne, tak se dovoláváme milosrdenství. Někdy máme raději pravdu, jindy zase lásku. Proč tomu ale tak je, že se takto přikláníme k jednomu či druhému? Možná to bude tím, jak těmto slovům rozumíme, nebo jakou s nimi máme lidskou zkušenost. Pavel se ve svém listu obrací k církvi v Efezu. Každé církevní společenství a v každé době prožívá své specifické výzvy a taky Pavlovo listy jsou vždy laděné do konkrétních situací, které tam tehdy panovaly. Pokud zde Pavel reaguje na konkrétní poměry, tak by dle volených slov šlo usoudit, že Efesané mohli být trochu hrubšího zrna, kteří neoplývali zrovna ohleduplností, slušností a dobrými mravy. Pomáhat si nepravdivým mluvením, vyhýbat se řádné práci a podlehat různým vášním namísto laskavého vzájemného soužití, tak mohlo tehdejší prostředí vypadat. Na jiných místech tohoto dopisu Pavel zase vyzývá k právní čistotě, aby se neopíjeli a podobně. Přesto jako lidé tady toho našeho středoevropského prostoru 21. století si z těchto veršů můžeme stejně jako z celé Bible vytáhnout slovo pro naše vlastní životy, pro nás osobně. Možná dnes již nikdo nepochybuje, že je potřeba živit se poctivou prací, lhát se nemá a mám se k sobě chovat ohleduplně. Jsme většinou takový slušní lidé. Zvláště používám tento termín slušní lidé, protože se domnívám, že tento postoj může být právě někdy jen falešným pozlátkem. Navenek můžeme působit velmi elegantně a přitom to nemusí nic vypovídat o našem vnitřním životě a skutečných motivacích. Nicméně Pavel jako boží mluvčí rozhodně nechce měnit u svých čtenářů vnějškové chování, ale právě podstatu a princip, na kterém jejich životy stojí. Právě list do Efezu je možná nejvíce nabitý výčtem a popisem podstaty a základu našeho lidského i duchovního života. To, jakým způsobem se chováme k druhým lidem, je jen odraz našeho vnitřku. Směrem ven můžeme vždy zrcadlit jen náš skutečný vnitřní život. Bez opravdové proměny našich životů, našich charakterů, bude stejně i na první pohled prostředí slušných křesťanů něco jako domeček z karet, který se sesype jako domino při prvním závanu větru. Skutečná proměna našeho vnějšího prostředí, které spolu dohromady vytváříme, bude vždy přímo úměrná naší proměně vnitřní, jak uvnitř, tak venku. Co mám na mysli vnitřním prostředím? Jeden kazatel naší církve je znám tím, že když potká druhého člověka, neptá se, jak se mu daří, jak se máš, ale položí otázku, jak se daří tvé duši. Možná bych se mohli zeptat, jsi šťastný? A pokud někdo odpoví ano, tak ještě přemýšlet, jestli je to na základě nějakých nadčasových principů nebo jen proto, že jsem včera vyhrál ve sportce. Myslím, že právě pravda a láska mají sílu a moc, aby nás spolu dovedli na místo, kde nás chce Bůh mít. Jakým způsobem toho může pravda a láska dosáhnout? Ježíš nás vyzývá, abychom za ním kráčeli po úzké cestě a sám se také cestou nazývá. Když si představíme skutečnou cestu, ať je to již nějaká silnice, lesní či polní pěšina, tak je vždy tvořena dvěma okraji. Proto si můžeme představit vztah pravdy a lásky jako takové dva okraje naší cesty. A když půjdeme tou úzkou cestou, tak možná zjistíme, že jsou ty dva okraje tak blízko, že se sebe vlastně navzájem dotýkají a tvoří jednu jedinou kolej. Možná znáte pojmy jako krutá pravda nebo milosrdná lež. Nešli by nahradit jiným souslovím, například být pravdivý v lásce nebo milovat pravdu? Všimněme si nejprve, jak uplatňování pravdy a lásky působí ve vnějším prostředí. Co mám na mysli vnějším prostředím? Mám tím na mysli, když se snažíme používat princip pravdy a lásky vůči druhým lidem. Nejednou zažijeme, že nějaký člověk, bratr, sestra se chovají způsobem, který nám třeba není příjemný, nebo je destruktivní i v širším měřítku. Nejen pro společenství, ale třeba i pro samotného sourozence v Kristu. Někdy se může jednat o hříšné chování, ale také vůbec nemusí. Ten, kdo takovou situaci vnímá, má najednou dvě volby. Zpravidla se tato řešení objeví jako první. Jelikož tu chvíli prožíváme napětí, budeme se mu snažit vyhnout nebo se ho zbavit. První možností, jak tak učinit, je, abychom celou záležitost před sebou bagatelizovali. Ty mi to přece tak nevadí, bratr za to nemůže, sestře nechci ublížit, stejně se nic nezmění. Pokud však na tuto retoriku přistoupím, tak jsem rezignoval na pravdu ve jménu falešné ohleduplnosti. Druhou možností, jak se zbavit napětí, je pustit ho ven a hned za teple, jak si všimnu něčeho, s čím mám problém, jdu konat. To, co vidím, cítím hned bez rozmyslu, druhému metu do tváře. Tu chvíli jsem zase celé rezignoval na lásku. Každý jsme jiného temperamentu a proto se každému nabízí jedno řešení dříve. Nicméně každý je konfrontovaný, jestli podlehne levnému řešení, které vlastně žádným řešením není, nebo bude ochotný po nějaký čas setrvat napětí, aby s Boží pomocí dokázal najít skutečné, smysluplné vyústění situace. Můj taťka vždycky říkával, druhému člověku lze říct vše, ale na tom záleží, jakým způsobem se mu to řekne. Přijde mi to moudré. Tato věta si nepostačí, aby za nás hned vyřešila vše, ale určitě tady možnost nechat se vést a přemýšlet, proč se třeba bojím konfrontace nebo je naopak vyhledávám. Říkal jsem, že se nejprve podíváme, co nám přináší uplatňování pravdy a lásky ve vnějším prostředí vůči druhým lidem. Pokud bychom dokázali vůči druhým lidem uplatňovat tyto principy, tak to jistě bude vytvářet dobré harmonické vztahy, ve kterých se bude dobře žít. Vlastně se budeme chovat férovým způsobem, kdy nebudeme chtít řešit své problémy na úkor druhých. Ale tím, že na místo levných řešeních budeme ochotní v zájmu férovosti pracovat na sobě, se také budeme sami proměňovat. Budeme se učit upřímnosti, odvaze, trpělivosti a spoustě dalších vlastností. Je to vlastně takové obrušování. Proč se brousí drahokamy, přestože již jsou sami ze své podstaty drahokamy? Možná proto, aby jejich plošky odrážely světlo tím správným způsobem a jejich krása i přínos byl opravdu tím, čím může být, aby byl naplněn jejich potenciál. To je také důvod, proč my, kteří jsme již Božími dětmi, se potřebujeme učit Božím principům, abychom našeho Otce dorůstali a v tomto světě ho správně zrcadlili. Nyní jsme tady přemýšleli, jak uplatňovat pravdu a lásku vůči druhým lidem. Nazval jsem to vnějším prostředím, zkrátka směrem ven. Ale jak vypadá uplatňování pravdy a lásky směrem dovnitř? Jaké je naše vnitřní prostředí? Když víme, že bychom měli být vůči druhým lidem pravdiví i laskaví. Jak jsme však pravdiví a laskaví vůči sobě? Jak být sám k sobě pravdivý a milosrdný? V chvíli jsem zmínil, že to, jak se chováme směrem ven k druhým lidem, je jen zrcadlo toho, jak to máme uvnitř. Jen těžko si mohu představit, že bych směrem k druhým lidem šířil pokoj, pokud ho nebudu zažívat sám v sobě. Pokud se chci k druhým lidem chovat férově, uplatňovat pravdu i lásku, tak mě to obrušuje. Pak je ale zase potřeba, aby mě něco naplňovalo, aby nebyl zcela obroušený. Když jsem popisoval vnitřní prostředí, zmiňoval jsem kazatele, který se ptal na tvoji duši. Pokud budeš chtít, aby se tvé duši tobě samému dobře vedlo, čím ji budeš zalévat? Čím jiným než Bohem chceš cítit svoji duši? Bůh je pravda a chce, aby každý člověk došel poznání pravdy. Poštol Jan zase říká, že Bůh je láska. Jak jinak chceš cítit svoji duši Bohem než skrze pravdu a lásku? Jak to může fungovat v praxi? Řekl bych, že je nezbytné znát o sobě pravdu a také, že se pravdu o sobě nikdy nemůžeme dozvědět, pokud nebude i odhalování spojeno s láskou. Pokud si budu jakoukoliv slabost omlouvat, kouří spousta lidí, moje nadváha je přirozená, tak se asi těžko může něco změnit k lepšímu. Když se však budu za všechny, ať již domnělé či opravdové prohřešky, bičovat k uzdravení, což je správný výraz pro nápravu, také těžko dojde. Říká se, že k upřímnému upřímně se Bůh má. Bůh touží po naší pravdivosti, ale nikdy bychom nebyli schopni vyznávat Bohu naše viny a nedostatky, pokud bychom nevěděli, že On je k nám natočený skrze lásku. Četl jsem příběh jednoho křesťanského autora, Neila Andersona, který se týkal výchovy jeho syna. Jednoho dne, když se vrátil z práce, mu manželka říkala, že jeho syn tak házel se svým křečkem, až to ten křeček nepřežil. A jestli by si s tím nemohl se svým synem promluvit. Když chtěl Neil o tom mluvit se svým synem, tak on zapíral za každou cenu. Zkoušel všechno možný, po dobrým, po zlým, ale syn se k tomu nepřiznal. Nakonec ho jen tedy poprosil, jestli by svého křečka nepohřbil. Když ho pak šel pohřbít, tak slyšel, jak se synek modlí: Pane Bože, odpust mi, že jsem házel se svým křečkem, už to dělat nebudu. Tak přemýšlel, proč vlastně nebyl schopen se přiznat svému otci, a pak vlastně mu došlo, že se strašně bál, že by mohl ztratit přízeň svého táty, svoji jeho lásku. A proto se rozhodl, pak za synkem zašel a rozhodl se mu vštípit. Říká, může se kdykoliv v životě stát, že nebudu souhlasit tvým jednáním, ale nikdy se nemůže stát, že bych tě přestal milovat. To, proč se někdy v životě chováme iracionálně a způsobem, který neprospívá nám ani druhým, nosíme před druhými lidmi i sebou samými nejrůznější masky, je právě strach z odmítnutí. Bůh však chce, abychom odhodili všechny masky a žili celou pravdu svého života. Celá pravda našeho života je však to samé jako láska. Skutečná Boží pravda je nám přístupná jen zabalená v lásce. Rád bych vám ještě nabídl jeden obraz. Byl jsem kdysi na biblické skupince u jedné rodiny. Paní domácí nám ukázovala byt, byli jsme tam nějak poprvé, tak mezi tím najednou otevřela jedny dveře, které vlastně otevřít nechtěla, a tam bylo spousta nevyžehleného prádla. Tak já se rychle přivřela, my jsme to omlouvali slovy, nebojte se, my vám tady uklízet nebudeme. Všiml jsem si během života, že vlastně takovéto místnosti, kterou si to může dovolit, máme skoro všichni. A to se týká těch věcí z toho formálního charakteru, ale my vlastně máme takové všichni i nějaké naše své 13. komnaty v našich duších. V oblasti myšlenkového nebo i navenek žitého světa, který není úplně kompatibilní s tím, co bychom od sebe očekávali nebo chtěli. A navíc do těchto míst projektujeme Boží očekávání, která Bůh ve skutečnosti vůbec nemá. Může to být často spojeno s pocity studu a viny, které se pak snažíme pohřbít někde hodně hluboko. V 91. žalmu v první verši čteme: Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. Jsme zde zváni, abychom hledali útočiště u Boha, abychom se k němu doslova nastěhovali. Nicméně to jde udělat i opačně. V Janovi v 10. kapitole můžeme číst: Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však chází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Tady čteme, že Ježíš sám přichází do našich životů. Zase bychom mohli říci, že můžeme Ježíše u sebe doslova ubytovat. Zmiňoval jsem obligátní zdvořilostní frázi, kterou můžeme použít na návštěvě, pokud narazíme na nepořádek a domácí se přitom cítí nekomfortně. Já vám tady uklízet nebudu. Ježíš je ale ta jediná návštěva, která chce a dokáže uklidit jakýkoliv nepořádek v naší duši, pokud mu je ukážeme a nabídneme. Ježíše můžeme doslova ubytovat ve svých 13 komnatách. A umíte si pak představit, jak se lekne zloděj, když přilézá plot, aby do této komnaty zase přišel krást pokoj majitele domu, jako žalobník bratří, jak se ďáblu přezdívá, a nalezne zde ubytovaného Ježíše. Tak to je jen takové dokreslení, jak se můžeme vztahovat k těm našim vnitřním prostorům a to, co někdy v sobě nosíme, a to, co je někdy potřeba taky trošku uzdravit, aby nám všem mohlo být dobře. Ale jak bych teda chtěl shrnout celkově poselství tohoto kázání? Bibli můžeme číst na mnoha místech o důležitosti pravdy i lásky. Potom však mají tyto dvě veličiny v našem životě přinášet životodárný efekt, nezbytné, aby působily vždy obě současně. Aby rostlinka našeho duchovního nebo vnitřního života mohla růst pěkně rovně za světlem, potřebujeme obojí. Být k sobě upřímní i laskaví, pravdiví i milosrdní, poctiví i tolerantní. sami k sobě či k sobě navzájem. Nakonec si lze těžko představit, že by tohle fungovalo jen jedním směrem. Pokud budu k sobě tvrdý nebo neupřímný, těžko se budu moci chovat jinak ke svému okolí a pokud tak bude navenek vypadat, bude to jen přetvářka. Bůh chce budovat naše společenství skrze každého jednoho z nás. Nedávno skončilo mistrovství světa v hokeji a náš tým slavil úspěch. Opět se potvrdilo, že velká vítězství nevyhrávají hvězdy v týmu, ale tým jako celek, kde každý ví, jakou má zodpovědnost a co se od něho očekává. Proto i církev může růst do hloubky i do šířky jen skrze každého proměňovaného křesťana. Jen pokud bude naše touha po pravdě laskavá a láska pravdivá, budou naše životy proměňovány. Bude se dobře dařit našim duším. Jen když budou naše životy proměňovány a bude se dobře dařit našim duším, bude se dobře dařit našim společenstvím. Takové společenství je pak vůní Bohu milou. Tuto vůni nemůže necítit ten, koho Bůh volá, a proto se objeví u našich dveří. Pokud budeme zaléváni pravdou a láskou, tak každá rostlinka pokvete, poroste za světlem a společenství pokvete. Amen. Dovolte, abych se ještě na závěr pomodlil. Pane Ježíši, tak ty jsi říkal, když jsi poprvé vstoupil do chrámu, že jsi přinesl radostnou zvěst, aby si osvobodil zajaté a trápící se. Ty jsi nám ve svém životě a na svém životě ukázal, co znamená pravda i láska. Tak nás prosím po této cestě za sebou veď, aby se tvé království a pokoj mohly na této zemi šířit. Amen.